kore hojira wachistu ihadige fi manni mari walta marega gesan kanilalen momichu ministera Ethiopia Haile Mariam Dassalegn kale sagalgal televizione Ethiopia pipsa kenna nijiran jeda mallaskacho amma gabas ergen televizione Ethiopia pipsa kennan walgai qamala manin gaggefame kanaratti dimoti gurguddo taani ratti ipsa kennu ratti fullefatan ihadig sirna dargi yero dabamsisetti wan kaate kesa tokko jedu mumichi ministera Ethiopia
lehizb rasin yemestetna lehizb yemenor gudday wossayn gudday no tablo yetayaze no neger gin nabaray hunetaw taqayirwal
ahun nabaray hunetaw ummataf ofkennu ummataf jiraachun nijedu dimma murtesa dajedame qabame ture garu halli ture kun ammajijirame jira kanaf ogannijiru angomotuma akkamitto jirra kettu olu sirritti injijiru tanan deemsan makeessa jirru gufuuf danqan kanitti baayyate taa jechuudha.
Rakkoon kun jiraachuu itu hin dhoosin irratti dudubbanne sirreessine jechuun tarkaanfii gara fuulduraa nuuf salphisaa jedhaniiru. Gaaffii eenyummaa ituu furmaata hin argatiin turanii fi gaaffii daangaa irratti dubbachuun keessuma walitti bu'iinsa uummataa kan ilaaleen carraa kana hojii badiif gargaaramuu kanneen fedhan akka jiran tuqan. Diinota biyya keenyaa kan ala keessa jiran yeroo dheeraaf turanis walitti bu'iinsa uumamu kaayyoo isaaniif oolchatu jedhu muummichi ministeeraa. Biyya alaatu ta'anii maallaqa keeshaadhaan erguudhaan jeequ. Maallaqa kanarra jireessa isaa bu'aa dhuunfaa isaaniitiif oolchu isa kaan immoo kanneen jeeqamsa kana hooggananiif kennuu jedhan kana mootummaan callisee hin ilaalus jedhaniiru. Sababaalee Oromiyaa keessatti akka jecha isaaniitti jeeqamsa uuman sadii isaanis sababaan bu'uuraa akka ta'an jiru kan yeroo akka ta'an jiruu rakkoo kan ammeessan jechuun sadiitti qoodan waa'ee walqaayit kan ilaales hoogganni naannoo lameenii turan yeroon deebii itti kennuu qabu turanii itti gaafatamni kan isaaniiti jedhu olaantummaa seeraa kabachiisuuf humnootiin nageenyaa eegsisaniif ajaja kennuu isaaniis muummichi ministeeraa ibsaniiru. Rakkoo ijoon yoo furame rakkoo jiran irra jireessa fura jechuudhaan kan muummichi ministeeraa dubbatan ilaalcha aangoo mootummaaf jiruudhaa jedhu. Aangoo mootummaa sirriitti fayyadamuu dhabarraa madde jedhan kanarratti gamtaa madrakiif dura taa'aa akka ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos deebii kennaniin.
Tajaajilaa ministeeru ihadeg la hizbu baala adaraa nu aanif nagar nu.
Muummichi ministeeraa ihadeg galfata uummataa akka waan of harkaa qabutti fakkeessanii dubbatan uummanni irratti waliigalee mootummaan tajaajilaa kan jiru fakkeessuuf yaalan. Akka waan uummataaf gargaarsa gochaa fi gaarummaan hojjetaa jiranitti waliigala dubbatan jedhani garuu lammiiwwan biyyattii misooma danda'an irratti hirmaataniiru dinagdee gabaattis ni dorgomu ofiifis ta'ee biyyattiidhaaf bu'aan ni buusan ni jiraa jedhu Piroofeesar Bayyanan akka jecha isaaniitti amma humni danda'etti. Anatu sii beekaan waliigalaan hin hojjetu jedhu gama kaaniin barreessaa ammayyaad ka ta'an obbo Adaanee Xilaahuun haasaa muummicha ministeeraa irratti deebii kennaniin.
እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ይህን ንግግር የምረዳው አንድ ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሀገር
haasawaa muummicha ministeeraa kana akkan hubadheetti haasaa silaa biyya demokiraatawaa ta'e keessatti dubbatamuu qabu ture garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessaan yeroo laalamu ihadeg dhugumaan mootummaa demokiraatawaa bu'uurseeraa inni jedhu dhimma irratti wal nu dudubbachiisu ta'a. Ofii afaaniin dubbachuu bira taree hojiin waan agarsiise tokko iyyuu hin jiruu jedhaniiru. Obbo Haayile Maariyaam rakkoo walqaayit yeroon furmaata argachuutu irra ture isa jedhaniif immoo Piroofeesar Bayyana Pheexiroos gama isaaniin ihadeg rakkoo uumu malee rakkoo furee arginee hin beennu jedhaniiru.